Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Autoritetet e Kosovës thonë se kanë emrat e shteteve të cilave Serbia ushet ose udhuron armë për mosnjohjen e Kosovës. Opozita bojkoton takimin për dialogun të thirrur nga krye parlamentari Veseli. Në Maqedoni, partit po diskutojnë për organizimin e referendumit për marrëveshjen me Greqinë. Nga zhvillimet në botë, Trump kërcënon Iranin me pasoja historike. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës kanë emrat e shteteve të cilave shteti i Serbisë ushet ose udhëron armë për mosnjohjen e Kosovës, tha zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli. Megjithatë ai nuk e publikoi ndonjë emër. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se ka kërkuar nga partnerët ndërkombëtar që të arrihet një armpushim politik në prag të hyrjes në fazën finale të dialogut në Bruksel. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Zëvendës, kryeministri dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli ka akuzuar sërish autoritetet e Serbisë se po ushesin dhe dhurojnë armë disa vendeve të Afrikës për të parandaluar njohjen e tyre ndaj Kosovës. Ministria e punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës ditën e diel përmes një komunikate për medie pati shprehur shqetësimin mbi publikimin e dëshmive nga Amnesty International se armatimi prodhuar në shtetin serb vazhdon të përdoret në disa shtete afrikane. Në komunikat është thënë se publikimi këtyre dëshmive forcon bindjen se Serbia ka përdorur dhe po përdorë shitjen dhe faljen e armëve si mjet të diplomacisë për të joshur disa shtete jo njohëse të Republikës së Kosovës në kontinentin Afrikan që mos të ndërmarrin një hap të tillë. Pyetjes së Radios Evropa e Lirë se mbi cilat argumente kanë krijuar këtë bindje autoritetet e Kosovës, ministri jashtëm Pacolli është përgjigjur duke thënë se informatat e mbledhura nga diplomatët e Kosovës kanë siguruar të dhënë të saktë se një prej bazave të lobimit të diplomacisë serbe është ofrimi i armëve në kompensim me mosnjohjen e Kosovës nga disa vende të Afrikës.
Këtë informat e kemi pas, këtë shqetësim e kemi shpreh edhe më parë, ne kemi pas të dhëna prej marrëveshjeve të cilat janë nënshkruar mes Republikës së Serbisë, gjithsesi Ministrisë së Punëve të Serbisë dhe shteteve të ndryshme nëpër botë. Disa herë këtë problem e kemi diskutuar edhe me kryeministrin para 3 muajve dhe ne sigurisht jemi duke studiuar mënyrën si ta kundërshtojmë këtë iniciativë të cilën e kanë ndërmarrë SERB.
Megjithatë, ministri jashtëm Pacolli nuk ka dashur që të specifikojë asnjë emër të shteteve të Afrikës për të cilat autoritetet e Kosovës akuzojnë Serbinë se po ushet dhe dhuron armë.
Nuk ka shpekulim, unë i kom emrat e disa shteteve, por për hir të diskrecionit ne po i lëm këto informata për ne, për arsye se ne na nevojitet që të punojmë me këto informata.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se institucionet e Kosovës kanë kërkuar nga partnerët ndërkombëtar që të ndikojnë që të krijohet një frymë paqes politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në prag të finales së procesit të dialogut të Brukselit për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve.
Ne kemi kërkuar janë pushim politik me Serbinë, pra ju kemi kërkuar palëve në terasht amerikanëve dhe evropianëve, që në frymën e dialogut që po lajmërohet definitivo që për marrëveshjen finale, që po quhet, që është një marrëveshje obligative ligjore, që në kupton njohë, pra në frymën e këtij procesi të mbizotëron një frymë paqes politike, që në kupton jo më aktivitete për lobim kundër Kosovës, jo pengim i Kosovës në planin e jashtëm, edhe kthimi i listës serbe në Ishona, që do të ishte diçka e kuptueshme në frymën e një mirëkuptimi të branshëm regjional.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë deri më tash nuk kanë reaguar ndaj publikimeve të Amnesty International, organizatë kjo e cila ka thënë se armët të prodhimit të Serbisë janë parë të përdoren në Kamerun, ndërkaq që armët të shtetit serb, siç thuhet, janë parë të përdoren edhe nga luftëtarë të organizatës terroriste Boko Haram. Reagimet e autoriteteve të Serbisë nuk ka pasur as ndaj akuzave të cilat i kanë adresuar autoritetet e Kosovës për shitjen dhe dhurimin e armëve nga ky shtet në funksion të parandalimit të njohjeve të shtetit të Kosovës nga disa vendet të Afrikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë ende i largët, pavarësisht procesit të bisedimeve në Bruksel, i cili sipas Bashkimit Evropian si lehtësues i dialogut ka për qëllim normalizimin e raporteve. Në Prishtinë thonë se pajtimi është i pamundur derisa nuk ka njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Pavarësisht rezultatit të bisedimeve në Bruksel, Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë për mbylljen e procesit të pajtimit mes të dyja shteteve. Kjo për faktin se si Kosova ashtu edhe Serbia kanë dështuar që të merren seriozisht me krimet e luftës, si dhe me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Përveç kësaj, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se nuk mund të flitet për pajtim pa kërkim falje dhe njohje reciproke. Ai thotë se pajtimi është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe nuk përmbyllet me një marrëveshje apo deklarim formal.
Dialogu, procesi dialogu do t'i bënte mirë. Do të ndihmon të procesin e pajtimit, sepse në rend pana prema nuk mund flasim për pajtim të mundshëm nëse dy palë Beogradi dhe Prishtina nuk komunikojnë apo nuk njofin njona tjetën. Pra aty prema së mund të bëhet fjalë për ndonjë pajtim.
Ko më parë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi iniciojë krimin e Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtim. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se formimi i këtij komisioni është mundësi e mirë për hapjen e debatit dhe mund të jap kontribut në procesin e pajtimit.
Edhe nisma e presidentit të Paçi për krijimin e një komisioni të së vërtetës dhe pajtimit mund të kontribuojë në pajtimin mes Serbisë dhe Kosovës, mirë po, mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Duhet dy palët ndërmarrin pastaj hapa konkret tjerë, sa i përket realizimit disa drejtave, sidomos viktimave të luftës. Duhet procedohen më shumë lanë për krime lufte nga dyja palët, duhet të ofrohet më shumë reparacion apo dëmshpërbim viktimave të luftës dhe familjeve tyre, duhet ketë kërkim falje. Këto bashkërisht mund të kontribuojnë në rritjen e pajtimit në Serbisë dhe Kosovës.
Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, sipas Blakajt, është bërë pak në zbulimin e krimeve të luftës. Nga lufta e fundit në Kosovë, të zhdukur mbesin rreth 1600 persona. Ligjëruesi universitar Abit Hoxha mendon se pajtimi do të jetë i vështirë, edhe për faktin se të dyja vendet kanë ndërtuar narrativa konfliktuoze.
Për pajtimin edhe praktikë që po flasim ne, si mas terenit, do të ketë shumë ma shumë veprimit. Nevoja politike dhe mundësia politike do të përshi gjitha etapat e konfliktit, do të përshi gjitha konsekuencat e konfliktit, po flasim për reparacionet ekonomike, po flasim për reparacionet e dignitetit të familjeve, cilat që kanë braj, ekspozun dhe i dhunës e tjera, po flasim për reparacionet ekonomike të resurseve shtetnore, po flasim për gjetjen e personave të pagjetur deri më tani, po flasim për gjitha problemet që kanë ardhur si rezultat i konfliktit me Serbisë dhe Kosovës, që mund të merr dekada.
Në luftën e fundit në Kosovë vran mbi 13.000 persona, shumica prej tyre civil. Ndërkohë që u shkatruan qindra mira shtëpi, Kosova dhe Serbia prej vitesh kanë nisur një proces të bisedimeve në Bruksel, përmes së cilit palët parashihej që të normalizonin raportet mes vete, por pavarësisht se përgjatë viteve u arritën marrëveshje që parashihej të lehtësonin jetën e qytetarëve, Serbia dhe Kosova nuk kanë arritur të implementojnë tërësisht marrëveshjet. Aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në atë që cilësohet si faza finale e dialogut, e ku pritet arritja e një marrëveshjeje finale, që do të nënkuptonte normalizimin në raporteve, ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Demarkacioni i kufirit midis Kosovës dhe Serbisë do të jetë një hap i pashmangshëm pasi ai do të paraqitet edhe si kusht për përparimin e dy vendeve në integrimin evropian. Zyrtarët kosovar thonë se kanë dokumentacion të mjaftueshëm për t'u qasur çështjes së demarkacionit të kufirit me Serbinë. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Demarkacioni apo shënimi vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë një proces i domosdoshëm për të dyja vendet. Përveç si nevojë për normalizimin e raporteve, demarkacioni pritet të jetë kusht i Bashkimit Evropian edhe në procesin integrues për Kosovën dhe Serbinë. Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor me strategjinë e re të zgjerimit se nuk mund t'i bartin problemet dhe konfliktet e tyre brenda BE-s dhe se ato duhet t'i zgjidhin para se të pretendojnë antarësimin gjatë viteve të ardhshme. Kryetari i Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Kosovës, Shpejtim Bulliçi, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të mjaftueshëm për t'u qasur çështjes së demarkacionit të kufirit me shtetin e Serbisë.
Në ujtët një përkrahje institucionale dhe një bashkëpunim një mërfil, në bel institucional, rërshu se ekipit që dhe tjetë pjes e këtyre bisedimeve, sigur që ka nevoj edhe për dhona dhe materialet ndryshme faktografike, cilat i shkojnë për shtatë dhe cilat dhe të ndemojnë në kurrizimin në sukses kësaj pune.
Sipas ekspertëve, Kosova deri në dhjetor të vitit 1988 ka pasur kufit administrativ, kufi këta që i ka njohur edhe plani i presidentit Atisari, në bazë të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës, i cili respekton kufit e kushtetutës së vitit 1974, kur Kosova ishte krahinë autonome në kuadër të ish Jugosllavisë. Shpejtim Bulliçi thekson se çështja e shënimit të kufirit duhet të zgjidhet pas diskutimeve të cilat duhet të bëhen nga komisionet përkatëse të Kosovës dhe Serbis. Ai thot se ekzistojnë të dhënat e mjaftueshme për të punuar rreth shtrirjes së vijës kufitare mes dy vendeve.
Kosova duhet të ruhet kufiri administrativ i dikurshëm dhe besoj që kjo proces kishte më përmbyllë në formën e mirë më të mirë, po që të arrije që të ruhet kjo kufiri administrativ i cili ka gjithu. Është një fakt i madh që edhe disa ndryshime të cilat kanë ndodhur në vijën administrative nësë Kosovës e Serbisë, në për periudat caktura kohore, të gjitha jenë të mbulura me vendime të qarta politike të periudat të kohës e caktuar, dhe kësishoj me ndoj që nuk ishtë dështë me pas asë një kontest se asë një problem në kuptimin e përcaktimit të vijës kufitare.
Ishtë zëvëndës Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë, se në bazë të çështjeve kadastrale me të cilat është punuar edhe për shënimin e vijeve kufitare me shtetet e tjera, Kosova duhet të veproj njësoj edhe për shënimin e vijes kufitare me Serbinë.
Na i kem gjitha dhe njëjtë sukur i kem pas me Macedonin, me Malin e Zi, i kem edhe me Serbinë. Pra duhet edhe këtu që të koncentruemi në elementin katastral. Nëse këtë e bëjmë, unë besoj që nuk do të ketë kufare problem.
Përcaktimi i kufive është çështje e rëndësishme e sovranitetit shtetëror, thot Gecaj, që sipas tij, nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, edhe çështja e vijës kufitare duhet të jetë rregulluar me atë marrëveshje.
Unë më shumë besoj që problemi me Serbinë është politik, pa faktit që ata nuk e njohin realitetin e krijuar në Kosovë, sesa që do të jetë ky problemi teknik. Më merr mend që nuk do të ketë probleme të aspektit teknik, nëse ata pajtohen që në këto diskutimet e përfundimtare që të njohin ekzistencën, të njohin realitetin e shtetit të Kosovës.
Pas ratifikimit të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, proces ky që ka zgjatur 3 vjet, tani Kosovës i mbetet të rrumbullakoj edhe shënimin e vijës kufitare me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë e ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova mund të ketë shkelur marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA. Sipas tyre, Kosova, kur e kanë nënshkruar këtë marrëveshje, nuk kanë negociuar ndonjë produkt apo sektor të caktuar për cilin do të mund të aplikonte mbrojtje për periudha të caktuara brenda vitit. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA konsiderohet se mund të jetë shkelur nga autoritetet e Kosovës me vendimin e fundit për vendosjen e taksës doganore prej 30% për produktet bujqësore që hyjnë në Kosovë. Janë autoritetet e Maqedonisë ato të cilat kanë theksuar se nuk kanë qenë të informuara në kohë nga qeveria e Kosovës për vendosjen e kësaj mase mbrojtëse për produktet bujqësore, e që si pas shkupit zyrtar është obligimi Kosovës pasi është pjesë e CEFTAS. Megjithatë, autoritetet e Kosovës kishin bërë të ditur se vendimi është marrë si mas mbrojtëse për produktet bujqësore dhe është i bazuar në kompetencat ligjore dhe dispozitat përkatëse të marrëveshjes së CEFTAS. Flamur Keqa ish drejtori Departamentit të Tregtis në kuadër të Ministrisë të Tregtis dhe Industris në vitin 2011, kur Kosova ka menaxhuar CEFTA-n, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje parashë lëvizje të lirë të mallrave pa pengesa të tilla.
Po realisht me marrëveshjen CEFTA është e paraqitur që të gjitha produktet dhe mallat në mes të shteteve të cilat janë anëtare të CEFTA-s të lëvizin në mënyrë të lirë, domethënë pa vendosjen e taksave të ndryshme. Mirë po, praktika na tregon që shtete tjera, sidomos jo Kosova, ka vendosur pengesa në import duke tentuar që të mbrojnë produktet e tyre vendore. Prandaj në këtë kontekst unë edhe shoh të arsyeshme dhe e përkrahi marrjen e masave për ndalesën e impozit për disa produkte.
CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova është antare këtij mekanizmi që nga viti 2007. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se beson që Kosova i ka analizuar të gjitha dispozitat e marrëveshjes CEFTA dhe ka bërë hulumtim përkatës para se të ndërmarrë një vendim të tillë në mënyrë që të shmangë ndonjë ndëshkim apo ndonjë pasojë tjetër që mund të përballet.
Atëherë marrëveshja CEFTA kur është nënshkruar realisht ka qenë produkti i mungesës së negociatave të duhura nga ana e autoriteteve të Kosovës. Dhe rrjedhimisht në atë kohë ka reflektuar të gjitha nevojat e Kosovës. Shtetet e tjera për shembull kanë produkte dhe kanë sektor të caktuar të cilët kanë të drejtë që ti mbrojnë në periudha të caktuara të vitit, por e njëjta nuk vlen për Kosovën edhe për Bosnjën.
Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallëherë patën vendos bariera tregtare prodhimeve kosovare duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Bariera më të mëdha tregtare qarshi Kosovës kishin për Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që vetëm pak muaj pas shpalljes së pavarësisë kishin ndaluar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vules së doganave nga ato të Unmikut në doganat e Kosovës. Maqedonia ndërkohë kishte vënë bariera për prodhimet kosovare, siç ka qenë rasti me prodhimet e pijeve dhe me miellin, derisa Shqipëria për një kohë të gjatë kishte aplikuar çmim referent për patatet e prodhuara në Kosovë. Ndërkohë Flamurkeqa, njohësi fushës, thekson se vendimi i Ministrisë së Tregtisë për vendosjen e taksës doganore për produktet buqësore që hyjnë në Kosovë do të arsyetohej nëse do të ketë efektin e përkrahjes së prodhimit vendor.
Ministria e Tregtisë dhe dikasteret përkatëse kanë bërë analiza të mjaftueshme se me këtë mos realisht dhe praktikisht përkrahet, ndihmohet produkti vendor. Nuk isha pas që të shenjë një mos të ndërmarrë cilë nuk ka ndonjë efekt, mirë po vetëm për propagandë.
Deficiti i lartë tregtar vazhdon të përbëjë një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Eksporti i mallrave sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin maj të këtij viti kishte vlerën e vetëm 32.8 milion euro, ndërsa importi 310.6 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partitë në Maqedoni po diskutojnë për organizimin e referendumit për marrëveshjen me Greqinë, modelin, pyetjen dhe datën e mbajtjes. Para prakisht siç ka bërë të ditur kryeministri Zoran Zaev, pushteti dhe opozita kanë arritur marrëveshje që me ligj të garantohet formimi i qeverive teknike para çdo cikli zgjedhor parlamentar, ndërsa është pranuar edhe kërkesa e opozitës për KSZ-n dhe ligjin për financimin e partive politike. Nga Shkupi, Holsina e sjelli Suf Kadriu.
Liderët e katër partive politike po diskutojnë për të tretën herë me radhë çështjet që kanë të bëjnë me referendumin për marrëveshjen me Greqinë, modelin e formimit të qeverisë teknike para zgjedhjeve parlamentare, si dhe kapërcimin e dallimeve për përbërjen e re të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve që duhet të organizojë referendumin. Sipas kryeministrit Zaev, për momentin zgjidhje ka vetëm se për formën e funksionimit të qeverisë së para cikleve zgjedhore, KSZ-n dhe ligjin për financimin e partive politike.
Go prifativme i baranjeto na VMRO-DPMNE da se napravi zakonski izmeni koji kjo vozmožat tehnička vlada.
Kemi pranuar kërkesën e VMRO-DPMNE-së që të bëhen ndryshime ligjore që do të mundësojnë formimin e qeverisë teknike e cila do të organizojë të gjitha ciklet zgjedhore parlamentare sipas modelit të marrëveshjes përgjinës. Jemi marrëveshje takimi liderëve të përfundoj sot, pra të mos ketë shtyrje të mëtejmë. Se si do të merremi vesh varet nga të gjithë në brenda, tani do të bisedojmë për çështje tjera, për pyetjen e referendumit, karakterin dhe datën e mbajtjes së referendumit. Këtë si shumicë parlamentare e bëjmë që të dëshmojmë për kushtim ndaj gjithë këtij procesi. Maqedonia do të jetë antare e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryeministri Zaev. Partitë kanë arritur marrëveshje që përbërja e KSZ-s të jetë sipas modelit aktual, pra me 2/3 e votave në kuvend e jo me shumicë të thjeshtë siç pretendon të pushteti, ndërsa janë pajtuar edhe për kontrollin e financimeve të partive në veçanti gjatë cikleve zgjedhore. Kjo u konfirmua edhe nga lideri i opozitës Hristijan Mickovski.
So ovje usuglasenosti koje što ga postignavme vo prvata polina na denos garantira da je uspešen izboren proces koji je da se sluči, da li to je vidat na...
Me çështjet me të cilat kemi arritur marrëveshje garantohet një proces zgjedhor i suksesshëm, pavarësisht se kur do të mbaheshin ato apo nëse do të ishin të rregullta apo të jashtëzakonshme. Opozita do të ndjehet komode pasi do të ketë kushtet e njëjta që kishte opozita para kësaj qeverie. Pra do të kemi qeveri e cila do të garantojë mbarvajtjen e procesit zgjedhor, ka deklaruar Mickovski. Partit kanë dallime dhe për pyetjen e referendumit, e cila siç ka bërë të ditur kryeministri Zaev, do të jetë parafërsisht në formën sa jeni për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian me pranimin e marrëveshjes me Greqinë. Por opozita këtë formulim e ka quajtur manipulues, pasi kërkon që pyetja të ketë lidhshmëri edhe me ndryshimin e emrit të shtetit, që si pasaj është edhe esenca e marrëveshjes me Greqinë. Vëmëroja si pas partive në pushtet në mënyrin direkte ka kërkuar edhe amnisti për zyrtarët e saj të akuzuar për dhuna në kuvend për mes ndryshimeve ligjore, por kjo është mohuar nga kryetari i saj Mickovski. Nëse partit harmonizojnë qëndrimet për referendumin, kuvendit duhet të miratojnë ndryshimet në kodin zgjedhor, përkatësisht të emroj për bërjen e re të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve që duhet të organizojë referendumin, i cili bazuar në qëndrimet e kryeministrit të Zaev do të mbahet në shtator apo në fillim të muajit tetor. Pas kalimit të referendumit, pason procedura për ndryshimet kushtetuese, por vetëm nëse referendumi kalon me sukses. Marrëveshja për emrin e ri të shtetit Maqedonia Veriore duhet të ratifikohet edhe në parlamentin e Greqisë. Në të kundërtën, bazuar në marrëveshjen mes dy shteteve, ajo nuk do të jetë e vlefshme nëse ndonjëra nga palët nuk e zbaton deri në fund. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Iranit Hasan Rouhani shkëmbyen para lajmërimeve armiqësore, duke i rritur edhe më tensionet midis dy vendeve. Trump tha se Irani do të përballet me pasoja historike nëse kërcënon SHBA-n. Rouhani paralajmëroi më herët se lufta me Iranin do të ishte nëna e të gjitha luftrave. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e paralajmëroi presidentin e Iranit Hasan Rouhani që kur të mos e kërcënoj SHBA-n. Në të kundërtën, shtoi Trump, ai do të përballet me pasojat që pakush në histori i ka vuajtur më parë. Trump i bëri këto komente në Twitter, pak orë pasi Rouhani e paralajmëroi atë kundër ndjekjes së politikave armiqësore ndaj Teheranit. Amerika duhet a di se paqa me Iranin është nëna e gjithë paqës dhe lufta me Iranin është nëna e të gjitha luftrave, tha Rouhani. Ne nuk jemi më vend që do të qëndroj ulur për ballë fjalëve tua për dhunë dhe vdekje. Jini të kujdesshëm, tha në anën tjetër Trump. Komandanti i forcës ushtarake bazi të Iranit, Golem Hussein Gejparavar, i cilësoj komentet e Trumpit si luft psikologike. Ai nuk guxon të ndërmarrë asnjë veprim kundër Iranit. Ne kur nuk do të heqim dorën nga parimet tona dhe besimet tona e revolucionare, tha Gejparavar. Me herët sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo në një fjalim në Kaliforni i cilësoj vëdhesin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei dhe lideret e tjerë islamik fetar në qeverin teokratike si njerës të shenjt hipokrit. Pompeo gjithashtu sulmoi Rouhanin dhe ministrin e jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif të konsideruar nga shumë njerës si të moderuar. E vërtetë është se ata janë vetëm burra të ngjyrosur që shërbejnë për mjeshtrinë ndërkombëtare të Ayatollahut. Marrëveshja e tyre bërthamore nuk i bëri ata të moderuar. Ajo i bëri ata ujqër me veshjen e deleve, tha Pompeo. Pompeo u zotua, po ashtu se shtetet e bashkuara do të mbajnë dhe do të arrisin presionin diplomatik, ushtarak dhe financiar kundër, si që shpreha i, qeveris mafioze të Iranit. Administrata shteteve të bashkuara është duke bërë presion mbi Teheranin që kur Trump në muajin maj e tërhoqi SBA-n nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 dhe rivendosi sanksione kundër Iranit. Marrëveshja me 6 fuqi botërore i dha Iranit lehtësim nga sanksionet në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor. Të tjerët që e nënshkruan paktin, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina, janë zotuar se do të mbeten në marrëveshje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e partive opozitare nuk morën pjesë në takimin e thirrur nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili ka pasur në agjendë çështjen e arritjes së një konsensusi kombëtar për dialogun me Serbinë. Veseli, një herë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, në një konferencë për media tha se në takim kanë marrë pjesë vetëm përfaqësues të koalicionit qeverisës dhe përfaqësues të komuniteteve jo serbe nga grupi 6+. Sipas thirrjes e këtij takimi ka qenë kërkesë kahershme vetë partive opozitare. Kërkesa sotme për takim ka qenë më tepër kërkesë opozitës, kërkesë opozitës e cila u është bërë qoftë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, qoftë ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, tha Veseli. Ai po ashtu tha se institucionat e Kosovës kanë nevojë për një reflektim dhe krijim të një qëndrimi rreth e dialogut. Të ulësh në tavolinë me Serbinë nuk është privilegj, është sakrificë politike, por edhe përgjithësi, deklaroi Veseli. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sërish sugjeroi se Rusia nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016, të cilat i ka fituar ai. Ai bëri komentet në Twitter disa ditë pasi ka pranuar konstatimet të komunitetit amerikan të inteligjencës se Rusia ka ndërhyrë. Trump tha se paraardhësi i tij Barack Obama e ka ditur për akuzat për ndërhyrjen e Rusisë përpara zgjedhjeve të nëntorit 2016. Përse nuk i ka thënë fushatës sonë, sepse e tëra është një mashtrim i madh, shkroi Trump në Twitter. Shtëpia Bardhë më pas bëri përpjekje të i qartësoj deklaratat e Trumpit, duke thënë se presidenti u është referuar akuzave për bashkëpunim të fshehtë të fushatës së tij me zyrtarët rusë dhe jo atyre për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje më 2016. Një grua u vra dhe 14 njerëz të tjerë u plagosën në një incident me të shtëna në Toronto. Policia tha se sulmi ka ndodhur të dielën vonë dhe se personi armatosur ka vrarë veten në qarkun Greektown. Motivi për të shtënat nuk është ende i qartë. Policia tha se në mesin e të plagosurve është së paku një fëmijë. Global News citoi një burim të policisë në Toronto, të ketë thënë se i dyshuari besohet se ka qelluar në drejtim të policëve përpara se të vriste veten. Zëdhënësi i policisë Mark Pugash tha se është shumë herë të përcaktohet nëse të shtënat janë të lidhura me terrorizmin. Zyrtarët palestinez shëndetësor thanë se një adoleshent është vrarë në përleshjet me ushtrinë izraelite në Bregun Perëndimor. 15 vjeçari u qëllua në gjoks nga zjarri izraelit gjatë përleshjeve në një kamp refugjatësh në Betlehem, njoftoi të hënën Ministria e Shëndetësisë. Ushtria izraelite tha se forcat e saj kanë hyrë në kamp dhe kanë arrestuar dy të dyshuar, ndërsa palestinezët kanë hedhur gur dhe granata në drejtim të ushtarëve. Ushtarët janë përgjigjur me zjarr, thuhet në deklaratë. Palestinezët në Gaza për muaj me radhë kanë organizuar protesta kundër bllokadës izraelite të territorit që një dekadë. Bregu Perëndimor ka qenë relativisht i qetë gjatë kësaj kohe. Temperaturat e larta në Japoni shënuan në rekord të ri dhe zyrtarët i paralajmëruan qytetarët që t'i shmangin sa më shumë. Japonia për ditë të tëra është përfshirë nga një val vdekje prurëse të nxehtit, ndërsa numri i viktimave varion nga 15 deri në 40. Të hënën termometri shënoi 41.1 gradë Celsius në Kumagaya, pranë Tokios, duke thyer rekordin në mëparshëm kombëtar prej 41 gradë gradësh në vitin 2013. 40 gradë janë shënuar në 10 qytete. Agjencia për menaxhimin e katastrofave u bëri thirrje njerëzve të qëndrojnë në hapësira me ajër të kondicionuar, të pinë ujë dhe të pushojnë sa më shumë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjithë së ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.